Vienā gadījumā likumsargi kādā Siguldas tuvumā esošā viesnamā konstatēja pulcēšanos privātā pasākumā, ko tika svinēts jaunais gads. Par noteikumu pārkāpumiem 11 pasākumu dalībniekiem katram piemērots sots 500 eiro apmērā, bet pasākumu organizatoram 2000 eiro. Tāpat ir uzstāts administratīvā pārkāpuma process pret viesnama īpašnieku kā juridisku personu. Bija vērojams, ka daļa iedzīvotāja igadējo jaunā gada salūtu mēģinājuši izšaut jau pirms 2022, vai to arī ir darījuši privātā teritorijā, kur tas ir arī bijis atļauts. Tomēr policija bija informēta, ka personas šāvušas raķetes arī daudz dzīvokļu nav un pagalmos, vienlaicīgi meklējot risinājumus, kā to darīt nepamanītiem, piemēram, ātri izskrienot ārā no mājas, nolaikot raķetes un skrienot atpakaļ. Vienā gadījumā likumsargi gan konstatējuši, ka kāda persona Rīgā šai salūtu no braucošas mašīnas, un saistībā ar šo gadījumu ir savs administratīvā pārkāpuma process.